Dobrý den, milí posluchači. Dnes vám Tandem nabídne dokonce hned dva moderátory najednou. Jeden bude ovšem v roli, ve které není tak často, tedy v roli hosta. Jestli jste pozorně poslouchali vysílání Regionu, pak vám jistě neuniklo, že dnes vítám jako svého spolu tandemistu, kolegu moderátora a navíc pilného publicistu Aleše Cibulku. Vítám vás, Aleši, dobrý den.
Hezké dobré dopoledne vám i všem posluchačům. Zdravím vás.
Víte, jak mu to jede hezky.
Já si užívám, že dneska nemusím.
No, je můžete tak.
Můžu.
17. ledna tohoto roku uvedl tisící díl rozhlasové talk show Tobogán a oslavil to spolu s posluchači a hosty opravdu velkolepě v pražské Lucerně. Takže to bude jedno téma našeho povídání. Jenže Aleš Cibulka je člověk velice aktivní, takže toho jistě probereme mnohem víc. Všem posluchačům přeji Jan Rosák hezkou chvilku u rádia. Hostem dnešního Tandemu je tedy Aleš Cibulka. Vy mu můžete také své otázky posílat buď to e-mailem na adresu tandem@rozhlas.cz nebo prostřednictvím SMSek ve tvaru Tandem Mezera, váš dotaz a to na číslo 90 011 04. No tak samozřejmě, že moje první otázka bude mířit na ten tisící tobogán, protože Aleši, říkal jsem si, jo, dobrý, samozřejmě, Lucerna, ale to jste si teda opravdu hodně troufnul. Vy jste si věřil, že ji naplníte?
No, začalo to tak, že když jsme slavili 20 let toboganu, to bylo před 5 lety, tak jsme říkali, my musíme vlastně spočítat, kolik těch pořadů bylo odvysíláno. Protože Tomáš Sláma v tom malinko udělal nepořádek tím, že on miloval slavení. Oni odvysílali 6. tobogán, 8. tobogán, ale když jsme to počítali, tak jsme zjistili, že třeba mezi 6. a 7. bylo asi jenom 56 tobogánů. Oni si prostě pronajeli Lucernu a řekli, a když už máme tu, ne Lucernu, Národní divadlo, a když už máme Národní divadlo, to by chtělo nějakou příležitost, uděláme 700. Jo, takže navíc počítali i reprízy, takže opravdu, když bylo těch 20 let, tak jsme v tom udělali pořádek, napočítali jsme, kolik jich odvysílal on, kolik já, kolik Petr Jančařík za pár let, kdy to společně se mnou dělal. A tenkrát já jsem z legrace plácnul kolegyním z toboganu, jsem říkal, hele holky, blíží se tisícovka, 17. ledna 2015. A to bylo tenkrát za 5 let. Tak se všichni smáli a řekli, jo, tak dobrý, legrace. No a najednou se to přiblížilo a v loni jsme seděli a říkali jsme si, co udělat. A seděli jsme v divadle u hasičů samozřejmě. Jeho šéfem je Tomáš Spurný, který mimochodem se stará právě i o pronájem pražské Lucerny. A tak jsme tam seděli po vysílání, dali jsme si nějaké vínečko, tak jsme se jako chválili, jak se nám to hezky povedlo. A kolegyně říkali, a co teda na tu tisícovku? A když jsem viděl toho Tomáše, tak jsem říkal, pronajmeme Lucernu. Ale zpěvákům se to podaří několikrát za život. Neustále, kolik si měla Luceren, vánoční Lucerna. Pro zpěváky je to meka. Moderátorovi se to nepoštěstí, aby jakoby sám na svůj pořad nebo sám na sebe, tak to měl samozřejmě, donutil samozřejmě svého času několikrát Lucernu. Jsem říkal, hele, Lucerna. Tomáš to zajistil a řekl, hele, není to problém, večer je tam ples, druhý večer ples, čili celkem za slušnou cenu vám tu Lucernu pronajmeme. Začalo jednání mezi rozhlasem a Lucernou a asi za 4 roku bylo jasno, že Lucerna je. Tak jsme zkusili začít prodávat, to je přeci jenom 12 míst k sezení v té pohodlné úpravě, za necelý týden bylo prodáno. Je to naprosto vyrazilo dech. A vzpomínám si na chvíli, kdy byl zhruba září, říjen loňského roku, my jsme seděli opět u těch hasičů a my jsme si říkali, tak, Lucerna je prodaná a teď ještě vymyslet, co tam budeme dělat. A nastala
to,
krásná...
Že to bude tobogán, to bylo jasný, že jo?
Tobogán. Věděli jsme, což se stalo po několikáté ve vysílání, že jsme měli 2 hodiny. To bylo po třetí ve vysílání dvojky Českého rozhlasu. Podařilo se mi vyběhat i to, že jsme zrušili polední zprávy. Po třetí v historii od revoluce nebyly. Věděli jsme, že to budou 2 hodiny, no a pak už jenom ta radost vymyslet, kdo tam přijde a co budeme dělat. To už šlo samo.
No to už šlo samo. No, já vám řeknu, musel to být nádherný zážitek. Já bych si teda s Tandemem na Lucernu netroufl, to vám řeknu rovnou. Já jsem skromný a rád, že to můžu dělat tady ve studiu a že to můžu dělat s tak příjemnými lidmi, jako je třeba Aleš Cibulka. Jak říkám, můžete mu také psát vaše dotazy a už se na ně teď těšíme. Tobogán je samozřejmě hlavní rozhlasovou aktivitou mého dnešního hosta Aleše Cibulky, ale jak už jsem říkal v úvodu, není to všechno, v čem je on ohromně aktivní. Je samozřejmě také televizní tváří a k tomu se právě teď pojí, doufám, alespoň tedy, dotaz jedné naší posluchačky, která teď už je na drátě. Mám tu příležitost povídat si s Danou. Dobrý den.
Dobrý den, tady Dana z Příbrami.
Dobrý den, Dano.
Ano, hezké dopoledne.
Já jsem se chtěla ptat, jak vznikl ten vynikající pořad na Cibulce. Já jsem teda vaše pravidelná sledovatelka, sleduju každou sobotu. Takže by mě zajímalo, a fakt se teda bavím, moc se mi to líbí. Tak mě
je, zajímalo, je vidět, že máte vkus, je vidět, že máte vkus, to oceňuji a zdravím, děkuji za otázku, každopádně, díky.
Takže krásný den, asi šel.
Taky mějte se krásně, mějte se, díky. Je to zvláštní, ale pořád sejdeme se na cibulce, vlastně vychází z toboganu. To je vznik, málo kdo by mi to asi věřil, ale nebyla to taková ta cesta, jak moderátor dlouho chodí s návrhem na nějaký pořad zavedením televize a tak podobně. Ne, tohle bylo ze šoku, kdy tehdejší vedení televize Barrandov přišlo s tím, jestli když vysíláme tobogán, jestli by se nedalo postavit tam televizní kamery a využít toho, natočit to a za týden odvysílat. Takže úmluva byla taková, že v sobotu odvysíláme tobogán, ten natočí televizní kamery a příští týden ten pořad poběží na televizních obrazovkách. Začali jsme to připravovat, ale vy to řeknete z vlastní zkušenosti, nebo mi to potvrdíte, že to není možné. Zkombinovat rozhlasový a televizní pořad nejde. Najednou jsme naráželi na takové věci, že televize potřebuje, že když přijde host špatně, tak se to vrátí a přijde znovu. Když se nepovede písnička, natočí se znovu, ale tohle tobogán samozřejmě je přímý přenos. Navíc vypadalo zvláštně, když jsme to zkoušeli, že třeba najednou publikum se rozesměje a vy jako rozhlasový moderátor musíte říct je a právě Jana Šulcová vzala za ruku svoji dceru a lidi se rozesmáli. Najednou v té televizi vypadáte jako blázen, že to všechno popisujete. Najednou v tobogánu v přímém rozhlasovém přenosu po každé písničce musíte říct, posloucháte Český rozhlas a na jevišti sedí ten. No v televizi jste za blázna, to všichni vidí. A najednou jsme naráželi na další a na další a na další problém, že jsme opravdu zjistili, že přímý rozhlasový přenos a televizní zábavný pořad jsou prostě, je nemožné je spojit. Tenkrát ale Petr Lesák, programový ředitel televize Barrandov, tehdejší řekl fajn, ale v televizním programu příští týden už je v sobotu večer od 20 hodin talk show Aleše Cibulky. Něco musíme udělat. Takže zhruba za týden vznikl pořad. První díl mimochodem ještě byl vysílán bez názvu, ten se opravdu jmenoval Talk Show Aleše Cibulky. Vůbec jsme nevěděli, co se tam bude dít. A vlastně až po týdnu vznikl název, ten vymyslela, což je zvláštní moje maminka. No ona šlohla, sejdeme se na Vlachovce, což je úspěšné, sejdeme se na Cibulce, ale těch názvů, možností, dlouho se to mělo jmenovat Cibulačka, potom bylo 5 nezbedů s cibulkou, to se nelíbilo, protože jako některým hostům říká, že jsou nezbedové, mně se to docela líbilo, zažilo se, sejdeme se na Cibulce, no a jedeme vlastně už 2 roky. Takže na základě toho, a opět možná mi potvrdíte, se mi ukázalo, že délka přípravy televizního pořadu je nepřímo úměrná potom jeho trvání. Déle se pořad připravuje, než jde na obrazovku, tím kratší trvání to potom má.
Nemůžete platit nějaké tantiemy Praze 5, která má takový region na Cibulce.
My jsme tam dokonce točili jeden takový střihový díl, když jsme měli 70. a obcházeli jsme, byli jsme na rozhledně Cibulka, byli jsme na mém vlakovém nádraží, bych tomu neříkal, ona to je taková budka, kde občas nějaký unavenější vlak zastaví, ale nic nechtějí, ale využili jsme toho, že tam ta Cibulka je na Praze 5.
Mimochodem, vy jste prý se stal kmotrem rozhledny Cibulka.
No jo. Ano, já mám rozhlednu, chlubím se tím, ne, že bych ji tedy měl. Ta pravda je taková, že mladá slečna architektka, když ji navrhla, tak ta báň nahoře opravdu vypadá jako cibulka. Oni mě oslovili, jestli bych nebyl patronem. Byl jsem na konci loňského roku, takže až budete nedaleko Oloví na Kraslicku, mimochodem v Sokolově, já jsem se narodil, takže je to nedaleko od mého rodiště. Výška té rozhledny, tedy kóta, na které stojí, je 666. Takže takové ďábelské místo. Ano, ale ta rozhledna je nádherná a ten rozhled po okolí opravdu stojí za to.
Písnička Can't Buy Me Love od skupiny Beatles mi připomněla to, že dnes je takové docela smutné výročí, kdy se Beatles rozešli, takže skončila jedna taková éra, i když samozřejmě skončila jenom de jure, protože de facto vlastně trvá pořád. Beatles můžeme poslouchat, ale stejně tak jako skončí kapely, končí i pořady. A Aleši Cibulkovi samozřejmě stejně jako mě také skončilo pár televizních pořadů.
Ano, ano.
Já myslím, že docela rád vzpomínáte na Koloplné hvězdy.
No, tak to
navíc ještě občas reprízují.
Navíc velmi často reprízuje, což je zvláštní. A tenkrát to bylo krásné, protože František Polák, legenda mezi televizními režiséry, autor pořadu Možná přijde kouzelník a mnohých dalších, dostal tenkrát v roce 2012 složitý úkol. Oslovila ho Česká televize a řekla mu údajně: Františku, udělej něco na čtvrteční večer, ať aspoň trošku konkurujeme Ordinaci v růžové zahradě. Tam nemůžeme nic vysílat, protože to všechno prostě je zbytečný. František vymyslel Koloplné hvězd, což byl neskutečně jednoduchý princip. Jedna osobnost jako host, velké kolo, ukázky z televizního archivu. Ten pořad byl po krátké době bohužel zrušen, nicméně teď běží v repríze už opravdu po čtvrté. Ano.
To je úžasný fenomén, že televizní divák samozřejmě nevnímá to, že ten pořad je reprízován, zvlášť když vy se třeba neměníte. U mě je to trošičku jiné, protože teď se reprízuje dost často pořad Riskuj, kde vystupuje někdo, kdo je mi hodně podobný.
Ale hrozně, že už to vidím taky. Už to vidím taky. A dokonce mi jedna divačka řekla krásnou věc, že ona řekla: prosím tě, tobě teď běží ty dva pořady. Na tý český máš asi lepší maskerku, tam ti to víc sluší.
No, prosím, prosím. To je ono, to je ono. No, ale já se tady dost často svých hostů ptám, na co jsou v životě pyšní a co se jim naopak třeba moc nepovedlo. Tak já si myslím, že Koloplné hvězd určitě patří mezi ty první. A dál bych tam určitě zařadil třeba vaši publikační činnost, to znamená na knížky, které máte za sebou.
To je velká radost a je to tak, že oproti tomu moderování je to hmatatelná věc. Jo, přijdete domů a tam máte ve své knihovně takový ten štůsek těch knížek, které jste napsala, říkáte si: tak fajn, v kolika domácnostech jsou. A když mi někdo třeba napíše: po letech jsme vytáhli knížku o Nataše Golové, o Zdeňce Solanové, a tou knížkou jsme listovali, tak to člověka potěší, protože přeci jenom ten rozhlasový televizní pořad je odvysílán, zmizí neopakovatelně, pokud třeba nevyjde na DVDčku. A navíc je to taková protiváha tomu moderování, že miluju to, kdy člověk přijde z vyprodané Pražského divadla U hasičů, uděláte si to kafe, sednete si doma sám do pracovny, otevřete ten počítač a začnete psát. To je úžasný relax, nikdo u toho není.
No tak mám někdo relaxuje tak, že si hodí nohy na stůl a Aleš Cibulka si otevře notebook,
ano,
to je
ano.
Jasné, ano, ano. Ale tady je zrovna docela hezký dotaz našeho posluchače Víti, velice k tématu, protože pravděpodobně vaše knížky zná a píše: na zanedlouho konaném pražském veletrhu knih, tedy 2015, prý, jestli budete jako spisovatel účasten.
Jako spisovatel letos ne, byli jsme tam každý rok, protože vlastně všechny mé letošní knihy vyjdou na podzim a domluvili jsme se vlastně s edicí České televize, kde vydávám všechny knížky, že budu hostem takovým tím autogramiádovým, ale vlastně oba kalendáře vyjdou v září, jedna knížka v říjnu a další knížka příští rok v dubnu, takže ten příští veletrh ten vezmu útokem vším, co napíšu. Ano, určitě. Ale 100% se tam setkáme, protože tenhle ten svátek knih já miluju a obcházím všechny ty stánky, jakou kam, kde tam kdo je. Jo. Občas tady vám dám dvojku bílýho, tady vám dají slivovičku, tak já to mám rád, ten knižní veletrh.
Jo, vy tam chodíte se napít, už tomu rozumím.
A je to venku. Ale občas koupím nějaký knížky, aby to nevypadalo, že tam tak jako... Že...
No ale pozor, já se taky ptám svých hostů, co se jim naopak v životě nepovedlo. A přestože vím, že zatím vůbec jaksi nebylo vaše pochybení nic, co by jste si musel vyčítat, tak vy jste moderoval kdysi pořad Host do domu,
ano,
který já moderuju v podstatě v současné době. A ten pořad je, jak známo, živě vysílaný.
Ano,
to znamená,
ano,
tu chvilku prostě, když se tam něco řekne, už se to nedá vzít zpátky. No a Ivona Přenicelová tam se trošičku dotkla tehdejšího, jestli se nepletu, premiéra.
Tehdejšího premiéra Paroubka, ano.
Paroubka,
ano, ano.
No, a byl z toho docela malér, že?
No kdybychom si, když to zpětně na to vzpomínáme s Ivon, kdybychom si měli zaplatit takové PR-ko, jaké jsme měli tenkrát, tak bychom se nedoplatili. Každopádně zvláštní je, že nedávno jsme se o tom bavili. Ona tenkrát pronesla velmi decentní větu, že tehdejší premiér Paroubek má podobná gesta, jako mýval Mussolini. Což je zvláštní, nicméně zbudilo to ohromný poprask, jakože ho nemůže k němu přirovnávat a co udělal za zvěrstva a tak podobně. A Ivon se neustále hejle, já jsem mluvila o gestech, která dělá. Měl to tenkrát ke zvážení odborník na nonverbální komunikaci a ten její výrok stvrdil, což je velmi zvláštní, ale zvláštní je, že ve srovnání s tím, co se děje dneska v politice, jak se uráží vzájemně politikové, jaké výrazy padají, tak tohle, bavíme se o roce 2006, toho by si vůbec nikdo nevšimnul. To by prošumělo. Ta laťka opravdu už je tak nízko, že teď, já nevím, co bych musel říct, aby si toho někdo všimnul.
Ne, jasně,
třeba bylo... napadá mě, nebo radši ne.
Ne, radši ne. To bylo ale opravdu v kontextu s tím dneškem, to bylo nevinné pošťuchování.
Tak.
No, já vím, že Aleš Cibulka je člověk, který miluje, ale doslova miluje herce a herečky pochopitelně takzvané první republiky. To je opravdu fenomén velikánský a já si myslím, že jsme na tom dost podobně, protože troufnu si říct, že vás na nich fascinuje taková ta elegance, noblesa, takové slušné vychování, slušnost. Ale nevím, jestli byli vašimi hrdiny, Aleši, už od vašeho útlého dětství. Troufnu si tvrdit, že to předtím mohl být někdo takový literární třeba.
No, já vám to řeknu tak, že jako dítě já jsem filmy pro pamětníky doslova nenáviděl. My když jsme přijeli za dědou a za babičkou v neděli odpoledne, tak než skončil film pro pamětníky, tak jsme ani kafe nedostali, respektive mý rodičové. A já jsem se na to díval, bylo to černobílé, ty herečky tak zvláštně vřískaly, teď továrníkové tam. Mě to nic neříkalo, opravdu až v pubertě jsem se k tomu dostal. Ale pokud bych měl mluvit o hrdinech nebo o vzorech, o kterých jsem si říkal, takový bych chtěl jednou mít, nebo tohle to by mě jednou bavilo, tak bych se možná vyhnul i těm literárním hrdinům, ale pohovořil bych o svých hrdinech, já jsem v tomhle měl naprosto jasno odmala, co chci dělat, o hrdinech moderátorských. A to jste byl vy, Honzo. Marek Eben a Karel Šíp. Fakt. Opravdu já jsem jako malej závistivě koukal na Videostop, díval jsem se na hitšarády a říkal jsem si, tohle je profese, která by mě prostě jednou bavila. Tohle.
Mluvili jste teď před chvilkou o dobrém vkusu, musím říct, že ho máte.
Ne, ale já jsem opravdu trápil své rodiče tím, že každou neděli odpoledne jsme měli televizní soutěž, neměli jsme Videostop, ale Kazetostop. Vzal jsem si kazetu, kde bylo vždycky těch 20 největších hitů Suprafonu,
ano.
A byly otázky, pustil jsem jim písničku a říkal jsem, to byla píseň Věry Martinové Až na vrcholky hor. V písni zaznělo, kolikrát tam zaznělo toto. Vymýšlel jsem televizní soutěže, měli jsme každou neděli v poledne losování, měli jsme sázkovou rodinnou hru, která se jmenovala Madoros. Jako byl Mates, malé televizní sázení, tak Madoros bylo malé domácí rodinné sázení. Během soboty se sázely peníze a přesně v poledne byl tah Madorosu, který jsem moderoval. Takže jsem usadil tatínka, maminku, bráchu a oni trpěli opravdu. Měl jsem vlastní rozhlasovou stanici. Ještě před revolucí ta spočívala v tom, že jsem měl mikrofon napojený na bedny. Byl jsem pod posterí, tam jsem měl noviny, kazeťák, předčítal jsem zprávy, pak jsem pustil písničku, pak jsem zase pod tou posterí s baterkou předčítal zprávy, u nás se neposlouchalo nic jiného, ale však měl rozhlasovou stanici a týral jsem tímhletím své rodiče. Na chalupě je dovolená, tak to samozřejmě ráno byly nástupy, jako jsem znal z táborů, které jsem měl samozřejmě, dopolední program, maminka vaření květáků, tatínek sekání zahrady, bratr trénování na kytaru, pak se jde zaběhat. Opravdu něco, já když to vezmu zpětně, já jsem musel být neskutečně nesnesitelný dítě, ale je fakt, že jsem si jakoby šel za svým. Takže když potom krátce po revoluci začali vysílat privátní rozhlasové stanice, což bylo zjevení, dneska už je to naprosto běžná věc, tak jsem dorazil ke dveřím karlovarského rádia Diana ve svých 14 let a prostě jsem jim řekl, že tam budu pracovat.
A pracoval. No já se pravděpodobně budu muset asi za kolegy Ebena a Šípa ještě zpětně vaší rodině omluvit, že jsme vás takhle infikovali a nakazili.
Ne, ale to bylo, tím tu poklonu myslím vážně, protože to, co vlastně už tenkrát, a teď jsem se o tom nedávno bavil třeba i s Pepou Dvořákem, já jsem se na něj díval jak na zjevení, protože tenkrát pořady typu Dva z jednoho města, ano. Jedeme dál, ty plný stadiony, to byla nádhera a vůbec ten adrenalin přímého přenosu a tohle všeho, mě to prostě strašně, jako líbilo se mi to a říkal jsem si, tak jako to by se mi líbilo jednou dělat, takže kdyby mi tenkrát někdo řekl, že v roce 2015 budu sedět takhle naproti Janu Rosákovi, tak mu řeknu, no to si blázen, to není možný. Mně se tímhle plní sny, já nepotřebuji vyprodaný Lucerny, mě stačí tohle.
Takhle příjemně infikovaný je Aleš Cibulka už od dětství. Posloucháte Tandem a v něm velice příjemný host Aleš Cibulka, který, jak se přiznal, je rádiem a televizí zasažen už od útlého dětství. No, co písničky? Které vás berou nejvíc?
Já mám rád českou hudbu, Přiznám se k tomu i českou hudbu 70. 80. let, ač leckdo nad nimi čtí síru. Miluju písničky s krásnými texty, no a samozřejmě zahraniční písničku, tak já to nerozlišuju. Mám samozřejmě oblíbené interprety a interpretky, ale není nic, o čem bych řekl, to si v životě neposlechnu. Já mám rád i dobrou dechovku, hodně rád.
Tam už to ale není tak jaksi vyhraněné, jako třeba s vaší oblibou herců a hereček První republiky.
No, když jsme byli u těch úchylek, co jsem dělal jako dítě, já jdu ještě dál. Já jsem se jako dítě zamiloval do Petry Janů. Oblepil jsem svůj dětský pokoj Petrou Janu. Já jsem věděl o ní naprosto, už jsem se jí svěřil, už i psychiatr mi poradil, co s tím a tak. Petra to ví. Já jsem jí miloval tak, že jsem, já mám do dneška všechny její desky, všechny její fotografie, které kdy vyšly. A dokonce, to jsem se jí svěřil nedávno, právě v Sejdeme se na Cibulce, že když jsem šel do Prahy, to už mi bylo 18, na hereckou školu, tak jsem si vybíral Domov mládeže, kde jsem bydlel, ne podle toho, abych to měl blízko do školy, ale abych byl co nejblíž bydlišti Petry Janů.
Takže někde na Praze 6 předpokládám.
Ano, já jsem bydlel nedaleko, nebudu říkat přesně ty ulice, ale já jsem to dělal tak, že já jsem první dva ročníky do školy chodil až na druhou hodinu, protože jsem ráno vstal. Šel jsem, tam byla taková lavička a čekal jsem, až půjde Petra venčit psa.
No to snad.
Petra vyvenčila psa a teprve, když šla zpátky domů, tak jsem šel do školy. A vzpomínám si, že když už jsem začínal moderovat, tak jednou přijela zpívat na ples k nám do Chodova u Karlových Varů. Rozumíte? Petra Janů u nás v Chodově. A já jako 14-15 letý jsem jí uváděl. A teď ona šla na to jeviště a protože to zpěvačky dělají, že do poslední chvíle žvíkají žvíkačku, aby měli vlhko na sliznici, a ona měla jít na jeviště a říká mi, ježiš, tady já mám tu žvíkačku, vyndala si ji z pusy a podala mi ji, ať ji někam vyhodím. Mám jí dodneš.
Ne,
mezi nejcennějšími artefakty, čili je to hrozný. A dokonce, když jsem sbíral její desky, tak jsem dlouho mi chyběla deska Už nejsem volná, originál. A spolužačka Iveta Hudáková, nedávno jsem jí potkal, jí měla a řekla, že mi ji prodá za 20 korun. Bavíme se o roce 85, ale abych stvrdil svoji lásku k Petře a že si tu desku zasloužím, tak jsem musel vzít špendlík z nástěnky a píchnout se jim do prstu, ale tak, že mi poteče krev. Abych stvrdil, že mi Petra za to stojí. Cedil jsem krev a dodneška tahle ta deska je potřísněná, vidím dodneška ten obal nádherný, jak stojí Petra před velkým golemem, je potřísněn mou krví. No, čili já jsem případ pro psychiatra.
Já si myslím, že jo, že by se to dokonce možná mohlo hodit i na papír. Udělat z toho takový drobný příběh opravdového nadšence a šílence českou kulturou, českou,
ano.
Já bych řekl, napříč celým kulturním spektrem jste to zabral. Ano. A v tom případě si myslím, že bude naprosto symptomatické, že teď si vyberete jako svoji písničku na přání něco od Petra Janů.
To Petra Janů, ale vzhledem k tomu, že je velmi možné, že poslouchá naše úžasná kamarádka a skvostná hvězda Eva Pilarová, a ta by mě zbyla zase, kdybych si nevybral jí, udělám to šalamounsky. A když jsem dostal tu šanci, vybral jsem písničku, která je jejich společným duetem, moc se nikde nehraje, není moc známá, je asi 2 roky stará, skvostný text Pepi Fouska, který vypovídá o téhleté naší branži, o tom našem povolání, že ty plné sály, že ta popularita, ty ceny je krásná věc, ale ono to jednou skončí dřív nebo později a potom nám zbydou opravdu jen v uvozovkách jen ti nejlepší přátelé a rodina.
Takže Eva Bělerová a Petra Janů na přání Aleše Cibulky. Náš pořad se jmenuje Tandem. Tandem, jak známo, je zařízení, hlavně tedy jaksi pohybové zařízení, kolo třeba, na které musí šlapat oba dva, aby to fungovalo. Aleš Cibulka je hostem dnes v Tandemu. Říkal jsem, že spolu tandemistou my tady plně šlapeme do pedálu,
ano.
Ale když nejste zrovna na Tandemu, tak je pro vás důležitá spolupráce, partnerství, kamarádství?
Samozřejmě. Tak to, že 15. rokem jsem v jednom Tandemu doma, mám tím na mysli, a i ten Tandem ve smyslu spolupracovníků v jednotlivých pořadech je strašně důležitý, protože já si prostě nedokážu představit, že bych chodil někam, kde by byl někdo, kdo by mě štval, s kým bych si nerozuměl, kde by bylo nějaké napětí, nervozita. Je to pro mě strašně důležité jako v tomhle tom, a dřív jsem, což je zvláštní, nechápal, když někdo řekl v divadle nebo kdekoliv, že přijímá roli, že ani tak nejde o to, honorář taky dobrý, ale s kým to bude. Já to naprosto chápu, protože i kdyby v tom tobogánu byl člověk, který mě štve, tak tam chodím každou sobotu. Už jsem tam byl 400 sobot. A proč se stýkat s někým, kdo mě štve, to bych to radši nedělal.
No, některé ty vaše tobogány jsou dokonce jaksi takové až skoro intimní. Alespoň vzhledem k názvu, že v pyžamu.
To je pravda. My jsme před lety stáli před tím problémem, jak to udělat, abychom měli alespoň jednu sobotu volnou. A vymysleli jsme před 7-8 lety tobogán v pyžamu, což bylo opravdu u nás doma. A opravdu k nám domů přicházeli lidé, já jsem byl opravdu v pyžamu po pradědečkovi a byl to hodinový záznam návštěvy, tak jak člověk přijde, zazvoní, dá si kafe, potřebuje na toaletu, pouštili jsme si písničky. Po těch 2, zhruba 3 letech se tohle celkem vyčerpalo, protože přeci jenom ten fór, že se vaří káva, že se povídá a dobře a běhali u toho 2 naši kocouři, tak to celkem už bylo všechno použito, tak jsme to malinko změnili. Tobogán v pyžamu zůstal, říkáme, že v pyžamu mohou zůstat naši posluchači, že nemusí k hasičům a my jezdíme na oblíbená místa našich hostů. Někdo nás pozve k sobě domů, což je úplně nejlepší, někdo do divadelní šatny, někdo do oblíbené hospůdky a přeci jenom rozhlasové studio je kouzelné, má svoji intimitu, ale když najednou jako teď třeba sedíte u Mileny Štajmaslové doma, v obýváku, to je téma. Proč je tady tenhle obraz? Odkud jste si přivezla tohleto? Kde máte tyhle ty kamna? Kde spíte? Jo? Nebo divadelní šatna. V divadelní šatně u Jiřího Suchého, proč je tam jaká fotka, z jaké premiéry, jaká kytice? Je to ohromná radost.
Když už jste zmínil pár jmen, tak další jméno zmiňuje náš posluchač Víťa. To je asi věrný posluchač. Píše nám, nebo vám spíš, Aleši, jestli byste mohl zavzpomínat na bohužel zesnulého divadelního herce pana Jana Pohana, spíš možná filmového herce.
Tak, já jsem měl tu čest se s ním setkat, když jsme točili jednu z našich 13. komnat společně s režisérkou Simonou Oktábcovou. Ten jeho příběh, to by bylo na hodně dlouhé povídání. Bylo to fascinující a on byl velmi šarmantním a skvostným spolupracovníkem, protože vždycky, když se točili ty 13. komnaty, nebo když jsem já točíval, co by průvodce, byly to 4 dny, které jste strávil kompletně s jedním konkrétním člověkem a to pronikání do nitra některých těch lidí člověk musel opravdu jít hodně po špičkách, protože my jsme to víceméně brali jako televizní dokumentární práci, ale ten člověk najednou odkrýval věci, které pro něj byly důležité. Já si vzpomínám, že třeba Dušan Klein, a to byla naše první 13. komnata, měl velmi problematické dětství, válka, židovský původ a tak podobně. A on nám vyprávěl, že celá léta má zlý sen, že je v nějakém kostele, vidí takovou kopuli nad sebou, takovou klenbu a ta ho budí ze sna, ale že neví, kdy to bylo, kde to bylo a tak podobně. Vyrazili jsme při natáčení na Slovensko na nějakou základní školu, kde oni byli jako 3 židovští bratři tenkrát ubytováni nebo byli tam a on říkal, a nebyla tady kaple té ředitelce současně? On říkal, ano, byla tady kaple, ale tam už je tělocvična. A on ve svých současných letech přišel do té tělocvičny a tam byla ta klenba. A tenhle ten malinký skvostný pán, já mu říkám, tenhle ten Poirot, tam přicupital, kouk se na tu klenbu a rozbrečel se. A teď vy máte jako dokumentarista jako tu volbu říci, no pro ten dokumentární film výborný, podehraje se to hudbou, jedno oko nezůstane suchý. Ale na druhou stranu si říkám, co prožívá ten člověk, kterého jsme sem vzali. Potkal jsem ho po letech a ten zlý sen už prý nikdy nepřišel.
V tandemu si povídám s Alešem Cibulkou, jak už jsem říkal, moderátorem, taky pilným publicistou, takže teď, když se vás, Aleši, zeptám, co připravujete, tak to budete muset asi rozdělit na ty 2 kategorie.
No, je kde začít. Co se týká rozhlasu, pokračujeme dál, budeme opět slavit na podzim, budeme mít 25 let rozhlasového toboganu. Co se týká televize, v říjnu budeme natáčet stý díl pořadu Sejdeme se na Cibulce.
To je dobrý statistik, tak to máte všechno.
My s kopci to máme naprosto všechno. Když se někdo koukne do mého diáře, tak si myslí, že jsem blázen. Protože já to mám třeba u datumu, teď už se to blíží, jo. 2:30 Titanic narazil do ledovce. Ráno, v kolik se potopil. Jako, já to potřebuji vědět, že kouknu do diáře. Někdo nedávno, když jsem si něco zapisoval do diáře, mi kouk říká, co to tady máš? A říká, je Mezinárodní den sádrových trpaslíků. Já to potřebuji nutně vědět k životu. Já jsem říkal, že jsem blázen. Co se týče publicistiky, samozřejmě už vrcholí příprava Cibulkových kalendářů pro pamětníky na příští rok. V říjnu vyjde 2. díl mé knížky Televizní idoly. o legendách televizní obrazovky, tentokrát specializováno hlavně na padesátiny televizního večerníčka. No a příští rok na jaře vychází čtvrtý díl mé knížky Černobílé idoly i jiní, který se věnuje právě hvězdám pamětnických filmů, ale ne těm nejslavnějším, takovým těm osmým dámám v davu. Takové ty herečky a herci, kteří odehráli 150-200 rolí, nikdo je moc nezná, ale teprve, když někomu řeknu Marie Ptáková, to já mám rád, řekne, Marie Ptákovou neznám. A najednou je tam fotka, životopis, řekne, jo, to je tahle ta buclatá držka, ta služka, co vždycky dělávala, tak to je výborná. Takže Černobílé idoly i jiní, aby se nezapomnělo právě na tyhle ty hvězdičky, díky kterým mohly ty velké hvězdy vyniknout.
No, taky jsem si někde přečetl, že ačkoliv vy a sport se nemáte rádi, takže prý jste začal fušovat nám do tenisu.
Pozor, to jsem si říkal, že hlavně vám musím říct tohleto. No jistě. Když jsme teď točili jednu reportáž do takového magazínu, tak chtěli něco zajímavého. Zahradu a tak dále, jsem říkal, to už všechno bylo. A oni řekli sport. To mě pobavilo, protože já vůbec nesportuju a odeslal jsem vtipnou SMS-ku, se říkal, výborně, tak já můžu třeba s Mařenkou Radkovou hrát tenis. A bral jsem to jako úžasnou legraci, produkce to během chvíle zařídila. A opravdu jsme si zahráli tenis a co je na tom nejhorší, já jsem fakt prvně v životě držel raketu.
Úplně prvně.
Začalo mě to bavit. Ale další věc, co teď chystáme a to vás bude zajímat, na chalupě jsme se rozhodli, že postavíme kachlová kamna.
A když jsme už myslel kurt tenis.
Ne, kurt ještě ne. A když jsme objevili firmu, která nám bude dělat ten komínový systém a která bude stavět i kamna a tohleto, tak jsme si je tak lustrovali a oni se na nás podívali a řekli, pozor, my jsme firma, která už je 20 let na trhu a my jsme dělali krb i Rosákovi.
Vážně?
Jo.
No,
tak jsem se chtěl zeptat, jestli ještě stojí ten krb.
Jestli je to tahle ta firma, tak krb stojí a můžu jí vřele doporučit.
Výborně, no. Tak proto jsem vlastně tady dneska, abych se...
Tak já myslím, že účel byl splněn dnešní návštěvy Aleše Cibulky.
Ulevilo se mi, děkuji.
Moc vám, Aleši, děkuji. Samozřejmě přeju hodně hezkých tobogánů, pěkných srazu na cibulce,
ano,
abych to řekl.
Ano.
A samozřejmě hodně knížek, které si rádi zase přečtou ti, kteří milují černobílé jiné filmy. Každopádně i příště bude docela zajímavý a hezký host, dokonce přímo hezký host. Protože
hezčí
příště,
než ten dnešní.
Ještě hezčí, ano. Přijde zpěvačka a čerstvá maminka Tereza Černochová. Já už se na ní moc těším a s Alešem Cibulkou se teď docela rád loučím, protože vím, že on má zase někam namířeno, kde bude smysluplně buď to v rádiu, nebo v televizi pracovat.
Určitě, jdu na pivko.
Mějte se a naschledanou.
Díky.